Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Želim vam dobar dan iz Praškog studija. 5. april, srijeda, dan obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorska vlada počela rad na prijedlogu zakona o ratifikaciji protokola o pristupanju NATO-u koji će uputiti Skupštini na usvajanje. Srbija u junu dobija novog premijera, najavila predsjednica parlamenta Maja Gojković. Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu u Japansko more uoči sastanka američkog i kineskog predsjednika. Moskva optužila sirijske snage za napad hemijskim oružjem, Damask to negira. 25 je godina od početka opsade Sarajeva. U emisiju susret ratifikaciji NATO protokola u Crnogorskoj skupštini iz opozicije različite reakcije, najavljeni prvi protesti. Govorimo o poreskim dugovima u Crnoj Gori i kako se među dužnicima našao i bivši premijer Milo Đukanović. Socijaldemokratska partija ponovo od vlade traži hitan raskid ugovora o privatizaciji duvanskog kombinata zbog švercerskog skandala sa cigaretama u vrijednosti od 4 miliona eura.
Konjević kaže da će tražiti raspravu u Skupštini Podgorice o švercerskom skandalu i zahtijevati od glavnog grada da povuče saglasnost na odluku o sklapanju ugovora o privatizaciji duvanskog kombinata.
U Beogradu se nastavili protesti mladih nakon predsjedničkih izbora na kojima je pobjedio premijer Vučić.
Vučiću, opale! Vučiću, opale!
Trenutno očekujem samo drugi krug.
Mi očekujemo da samo uplašimo vlast, da ona ne preduzima neke diktatorske poteze.
Podržavam mlade.
Šta očekujete da se promeni?
Sistem.
Pa šta fali sistemu?
Nema budućnosti za mlade, ja govorim za mlade. Moje je prošlo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada počela je rad na prijedlogu zakona o ratifikaciji protokola o pristupanju NATO-u, kako javljaju podgorički mediji. Može se očekivati da se prijedlog zakona nađe na sjednici vlade već 13. aprila. Sjednicu Skupštine, na kojoj će biti raspravljano o ratifikaciji protokola o NATO-u, shodno poslovniku, zakazat će vlada. Sindikalna organizacija Luke Bar podnijela je krivičnu prijavu specijalnom državnom tužiocu protiv članova tenderske komisije za privatizaciju te kompanije. Sindikalci terete članove komisije za nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja sa ciljem sticanja značajne imovinske koristi na strani kupca kao trećeg lica. Dvije vijesti koje se odnose na region. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da Aleksandar Vučić 31. maja treba da preuzme funkciju predsjednika Srbije, a da će novog premijera Srbija dobiti u junu. Kako je objasnila, Vučić će po preuzimanju funkcije šefa države obaviti konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih partija i zatim povjeriti mandat za sastav nove vlade. Na današnji dan prije 25 godina počela je opsada Sarajeva, najduža opsada jednog grada u modernoj istoriji ratovanja. Na grad je sa položaja vojske Republike Srpske sa okolnih brda dnevno padalo preko 300 granata. Tokom gotovo 4 godine ubijeno je 11.000 ljudi, među kojima 1.600 djece.
4 godine sa okolnih brda preko 120 minobacača i 250 tenkova sijalo je smrt i strah. Građani Sarajeva živjeli su bez struje i vode, svakodnevno suočeni sa granatama i snajperskim hicima.
Nisam mogao da shvatim čovjeka koji dođe ovako u ovu ljepotu, ovaj ambijent, pogleda dole grad u kojem je živio, radio, sve stekao, grad koji mu je sve dao i onda se tom gradu svetio.
Više opsadi Sarajeva možete vidjeti u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu u Japansko more dan uoči sastanka američkog i kineskog predsjednika, na kome će sjevernokorejski nuklearni program biti jedna od glavnih tema razgovora. Najmanje 31 osoba je poginula, uključujući i 14 policajaca, više od 40 je ranjeno u noćašnjem napadu takozvane Islamske države na irački Tikrit. Associated Press javlja da je napad izvelo 5 bombaša samoubica koji su napali kontrolni punkt policije, a zatim i kuću policijskog pukovnika koji je u tom napadu stradao zajedno sa svojom porodicom. Sirijske snage nisu koristile hemijsko oružje u vazdušnim napadima na Han Šejhun, saopšteno iz Ministarstva odbrane Sirije. Prethodno je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je sirijska avijacija pogodila pobunjeničko skladište u kome su se nalazile toksične supstance. Savjet bezbjednosti UN-a danas će održati hitan sastanak povodom tog napada, a SAD, Francuska i Velika Britanija podnijele su prijedlog rezolucije u kome se osuđuju sirijske vlasti. Još jedna informacija, snažan zemljotres od 6,1 stepen Richterovih stepena pogodio je sjeveroistok Irana, blizu svetog grada Meškeda. Prema dosadašnjim izvještajima, 2 osobe su poginule. Poslije zemljotresa uslijedili su brojni naknadni potresi, zbog čega su ljudi izlazili iz kuća na ulice, a u pogođeno područje poslati su spasilački timovi i helikopteri.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve političke grupacije pripremaju se za donošenje konačne odluke o članstvu Crne Gore u NATO. Vlada priprema zakon o ratifikaciji koji će podržati vladajuća koalicija i dio opozicije. Drugi dio opozicionih partija pak najavljuje proteste, a dio zahtjeva da se umjesto parlamenta o članstvu u NATO izjasne građani na referendumu. Sve ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Nakon što su parlamenti svih članica NATO alijanse ratifikovali protokol o prijemu Crne Gore u ovu organizaciju, a očekuje se okončanje procedure u još 3 članice, crnogorski parlament treba da usvoji zakon o ratifikaciji protokola. Vlada Crne Gore bi trebalo da na jednoj od narednih sjednica utvrdi zakon koji će biti proslijeđen parlamentu. Premijer Duško Marković je najavio da će protokol biti usvojen prije NATO samita koji će biti održan krajem maja. U ovom trenutku je poznato da će od ukupno 81 poslanika za zakon o ratifikaciji protokola glasati sigurno 46 poslanika. Uz partije vladajuće koalicije, glasanju o članstvu Crne Gore u NATO će prisustvovati i Socijaldemokratska partija sa svoja 4 poslanika. Ova partija će nakratko prekinuti bojkot parlamenta koji sprovode sve opozicione političke grupacije koje zahtijevaju ponavljanje parlamentarnih izbora jer su prethodni održani u ambijentu državnog udara. Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević kaže da se radi o istorijskom događaju jer Crna Gora ulazi u organizaciju koja okuplja najdemokratskije i ekonomski najsnažnije zemlje svijeta.
Iz razloga da smo mi jedina partija u crnogorskom parlamentu i na političkoj sceni koja se već 25 godina zalaže za NATO, mi ćemo biti prisutni na toj tačci dnevnog reda i glasati za ulazak Crne Gore u NATO, jer vjerujemo u one vrijednosti. U tih 28 država članica su ekonomski najrazvijenije zemlje svijeta, su najdemokratskije zemlje svijeta, dakle, i one vrijednosti koje baštini 28 država članica, vjerujem da će pomoći Crnoj Gori kroz pritisak koji će se dešavati da se ovo društvo dodatno reformiše i demokratizuje kako bi na bilo koji način uspješno ličilo na društva koje čine NATO alijansu.
Građanski pokret Ura će tek odlučiti da li će 2 poslanika prisustvovati sjednici na kojoj će se odlučiti o članstvu u NATO. Kada je riječ o ostalim opozicionim strankama, one se uglavnom protive učlanjenju Crne Gore u alijansu. Socijalistička narodna partija, Demokrate i Demos neće prisustvovati sjednici Skupštine i zalažu se da država organizuje referendum o članstvu Crne Gore u NATO. Najjači opozicioni subjekt Demokratski front je najglasniji protivnik priključenja Crne Gore alijansi. Prema sadašnjim najavama, Demokratski front će organizovati proteste u vrijeme održavanja sjednice Skupštine, ali i organizovati svojevrsno referendumsko prikupljanje potpisa. Funkcioner DF-a Milutin Đukanović.
Demokratski front će organizovati proteste. Nadamo se da samo neće biti Demokratski front, da će to biti široka organizacija političkih stranaka, nevladinih organizacija, raznih strukovnih organizacija. Na dan kad se bude donosila odluka, možda i ranije, vidjet ćemo modele, formu, gdje, kako, ali u svakom slučaju kad bude zasjedanje skupštine, tada ćemo imati sigurno veliki miting, a ne isključujem i u gradovima da pokrenemo proteste, jer ovo je aneksije. U svakom slučaju mi ćemo organizovati referendum. Sad forma, koliko će trajati, prikupljanje potpisa, referendum o ovom modelu ćemo blagovremeno obavijestiti javnost.
I premijer Duško Marković je nedavno saopštio da je svjestan da će prijem Crne Gore u NATO pratiti protesti dijela opozicije.
Očekujem proteste, oni su između ostalog već najavljeni za 8. april ispred crnogorskog parlamenta. To doživljavam kao legitimno ispoljavanje, legitimno demokratsko i političko ispoljavanje stava u odnosu na opredeljenje Crne Gore za članstvo u NATO. Već više puta smo to imali prilike da vidimo, ne znam zašto im to još jednom treba.
Obilježavajući dan kada je 1949. godine osnovan NATO savez, 4. aprila je ispred Ministarstva odbrane u Podgorici podignuta zastava Alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa političke na ekonomsku scenu. Od ukupnog poreskog duga koji iznosi više od 560 miliona eura, država se nada kako će uspjeti da naplati oko 200 miliona, zahvaljujući akciji o reprogramu za koju su se prijavili i dužnici sa takozvane crne liste. Kako će poreska uprava izbjeći selektivnost i da li će i ko snositi odgovornost za stotine miliona nenaplativog poreskog duga? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Nakon loše poreske naplade u poslednjih 15 godina, kako je ocijenio prvi čovjek poreske uprave Miomir Muguša i poreskog duga koji na današnji dan iznosi više od 560 miliona eura, država je napravila plan za naplatu. Na osnovu zakona o reprogramu i vladinog poziva koji je istekao, Muguša izrazio zadovoljstvo što se za ovu akciju prijavio veliki broj kompanija. U budžet se u poslednjih par dana slilo oko 2 miliona eura na osnovu prvih jednokratnih uplata, a sve kompanije koje su se prijavile dug će moći da otplaćuju u 60 mjesečnih rata uz otpis kamate. Ukupno se za reprogram prijavilo više od 5400 poreskih obveznika, a konačan broj pravnih subjekata koji su i najveći poreski dužnici je 2650, od kojih njih 127 sa takozvane crne liste.
Tu je Montenegro Alliance koji je koristio državnu pomoć, ali smo mi sve zahtjeve primili. Tek narednih 7 dana će biti obrađeni, ali svi ostali od rudnika uglja do Vetre Montenegro, plantaža, tehnoputa, privatnih državnih kompanija će u narednih najkasnije 10 dana uplatiti 10%, a to su već uradili rudnik uglja i plantaže.
Za kompanije koje su se prijavile za reprogram slijedi potpisivanje protokola, a do raskida istog dolazi ukoliko uplate rate kasni duže od 90 dana. Muguša tvrdi da svi koji nisu ušli u reprogram u narednih 10 dana, kako je i najavio ministar financija Darko Radunović, mogu očekivati inspekciju, prinudnu naplatu i krajnju mjeru, uvođenje stečaja.
I najtežu represivnu mjeru koja je na raspolaganju, to je uvođenje stečaja, već u 7-8 slučajeva inicirali kod Privrednog suda, tako da smo inicirali stečaj u Raje Dakiću, inicirali smo stečaj i u Galenika Crna Gora, gdje je 75% vlasništvo vlade Srbije, a 25% vlade Crne Gore i vjerujte mi, posle 5 dana su se javili na reprogram.
Prvi čovjek poreske uprave, Miomir Muguša, obećava da neće biti selektivni prema kompanijama nad kojima će se u narednom periodu sprovoditi mjera prinudne naplate.
Neće biti selektivnosti. Nije bilo jednog dana od kad sam na čelu poreske uprave.
Podsjetimo, Poreska uprava Crne Gore uredno objavljuje crnu listu 200 poreskih dužnika, a Centralna banka naše zemlje listu kompanija čiji su računi duže vremena u blokadi. Na toj listi se duže od 1000 dana nalazi kompanija bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića i njegovog kuma Vuka Rajkovića, Global Montenegro, koja je u blokadi već 3 godine zbog neplaćenog poreza opštini Budva. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kakvu poruku šalje bivši premijer Milo Đukanović ostalim kompanijama ako njegova nije platila porez državi od 63.000 eura bez kamate, prvi čovjek poreske uprave, Miomir Muguša, nije htio da komentariše.
Ovo se odnosi na poreze lokalnih samouprava opštine Budva, tako da nije u nadležnosti poreske uprave. Ja se izvinjavam, ja sam nadležan za državne poreze, a nisam nadležan za lokalne poreze. Tako da to pitanje nije upućeno na pravo adresu.
Mugoša tvrdi da on ne raspolaže sa podacima sa kojima barataju mediji, da firme u kojima bivši premijer Milo Đukanović ima vlasništvo za poreze i doprinose državi duguju više od 1 milion eura i kaže.
Prvi put čujem za te podatke koje vi saopštavate, a vi možete naravno da se obratite jednim mailom, dopisom, dobit ćete tačnu informaciju.
Pošto je gotovo izvjesno prema riječima Mugoše da više od polovine poreskog duga ne može da se naplati jer kompanije koje duguju nemaju nikakvu imovinu, novinara je zanimalo šta sada poreska uprava ima kao garant da će naplatiti projektovanih 200 miliona u narednih 5 godina.
Oni koji su prije 5 ili 10 godina uvedeni u stečaj, u tom trenutku nisu imali nikakve imovine, a ovi koji su se danas prijavili su poreski obveznici koji posluju, koji imaju imovinu i na taj način apsolutno sam siguran da ćemo u vrlo visokom procentu naplatiti ovaj poreski dug.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Socijaldemokratska partija ponovo je od vlade zatražila hitan raskid ugovora o privatizaciji duvanskog kombinata zbog švercerskog skandala sa cigaretama u vrijednosti od 4 miliona eura. No nije samo to razlog za raskid ugovora, ističu u toj partiji, nego i najvjerovatnije nepoštovanje ključnih ugovornih obaveza investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, izvještava Predrag Tomović.
Dok policija i tužilaštvo istražuju sve okolnosti u vezi sa zapljenom 8000 paketa cigareta vrijednih gotovo 6 miliona eura u ilegalnom magacinu u Tuzima, i socijaldemokratske partije pozivaju državu da saopšti da li je investitor u novi duvanski kombinat, čiji je predstavnik u bjekstvu, ispunio i sve ono na što se ugovorom sa državom i opštinom Podgorica obavezao. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije i poslanik u Skupštini Crne Gore, Raško Konjović, pozvao je Ministarstvo poljoprivrede da obavijesti crnogorsku javnost.
Da li je s aspekta ugovora izvršena odgovarajuća investicija u 2016. godini, dakle u ukupnom iznosu od 11 miliona i 700 hiljada eura, da li u novom duvanskom kombinatu radi onaj broj radnika koji je predviđen ugovorom, dakle minimum 80, i da li se proizvodnja odvija na nivou koja je predviđena ugovorom, a to je 80 tona. Ugovorno su definisane i raskidne klauzule koje kažu to je neispunjavanje ili kašnjenje investitora u ispunjavanju bilo koje od njegovih obaveza koje se odnose na obavezu za izgradnju fabrike više od 30 radnih dana. Prema onome što je formacija Socijaldemokratske partije, posljednji rok za izgradnju fabrike bio je kraj marta 2017. godine.
Konjević kaže da će tražiti raspravu u Skupštini Podgorice o švercerskom skandalu i zahtijevati od glavnog grada da povuče saglasnost na odluku o sklapanju ugovora o privatizaciji duvanskog kombinata. Nakon policijske akcije i otkrivanja cigareta za šverc u brojnim reagovanjima, između ostalih, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović kazao je tada kako očekuje da ponašanje pojedinaca suprotno zakonu neće uticati na odluku, kako je istakao izvornog strateškog partnera iz Dubaija da odustane od gradnje nove fabrike. Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije u tom smislu traži pojašnjenje od ministra Simovića.
Sada gospodin Simović govori o nekom izvornom investitoru. Ne znam šta je razlika između izvornog investitora i investitora. Valjda ovaj koji je ovdje nije taj, nego ima neki izvorni koji je negdje drugi.
Podsjetimo, predsjednika borda direktora Novog duvanskog kombinata i predstavnika investitora Isata Boljevića, policija još nije uspjela da sasluša jer je, kako je saopšteno, van zemlje. Policija sumnja da su zaplijenjene cigarete bile namijenjene prodaji na sivom tržištu na teritoriji Crne Gore i daljem krijumčarenju ka zemljama zapadne Europe. Saopšteno je i da je specijalni policijski tim više od godinu nadgledao i istraživao kako se proizvode, skladište i prodaju te cigarete koje su proizvedene u starim halama duvanskog kombinata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet, dan nakon hemijskog napada na pobunjenike u Siriji, Rusija, koja je najprije negirala da su njeni avioni izvodili vazdušne napade u oblasti Khan Sheikhun, ustvrdila je da su pobunjenici sami sebe ugušili otrovnim plinom. U jednom od najmasovnijih zločina u šestogodišnjem ratu u Siriji, broj žrtava hemijskog napada dosegao je 72, uključujući i 20 djece. Svi osim Rusije za napad optužuju snage Bašara al-Asada. Ujedinjene nacije već juče su otvorile istragu, a za danas je zakazana posebna sjednica Savjeta bezbjednosti. Time se bavila Biljana Jovićević.
Rusija je par sati nakon napada saopštila da oni u toj oblasti nisu izvodili napada. Njihovo ministarstvo odbrane danas je saopštilo da je incident uzrokovan curenjem gasa iz hemijskog arsenala samih pobunjenika.
Jučer od 11.30 do 12.30 po lokalnom vremenu, sirijska avijacija je izvela napad na veliko skladište terorističke municije i fokusirala se na vojnu opremu na istočnim obodima grada Khan Sheikhun.
Saopštio je portparol ruskog ministarstva Igor Konašenkov u izjavi postiranoj na YouTube-u.
Na teritoriji skladišta nalaze se radionice u kojima se proizvodi hemijsko oružje.
Pojasnio je Konašenkov i dodao da su pobunjenici već koristili hemijsko oružje u Alepu prošle godine. Sirijski pobunjenički komandir sa kojim je razgovarao Reuters negirao je ruske tvrdnje da je otrovni plin curio kada su sirijski avioni pogodili njihovo skladište sa hemijskim oružjem. Osim toga, oni ga nemaju. Hasan Hadž Ali, komandant pobunjeničke slobodne armije Idliba, izjavio je da niti jedna pobunjenička pozicija nije bila meta napada aviona utorak.
Osim toga, svi civili u toj oblasti znaju da tamo nema vojnih pozicija ili mjesta na kojima se proizvodi takvo oružje. Različite frakcije opozicije nisu u stanju da proizvode takve supstance.
Dodao je komandir Slobodne sirijske armije, precizirajući da je ruska tvrdnja laž. Ujedinjene nacije su odmah juče otvorile istragu o jednom od najmasovnijih zločina u jednom danu u šestogodišnjem sirijskom ratu. Broj žrtava od juče je porastao na 72, uključujući i 20 djece. Podsjetimo i da su odmah nakon napada u vazdušnim udarima gađane i medicinske ustanove u kojima je pružana pomoć žrtvama napada, što je posebno izazvalo ogorčenje međunarodne zajednice. Osim Savjeta bezbjednosti UN-a, danas se u Briselu održava drugi dan konferencije Podrška budućnosti Sirije i regiona. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini je jutros, dolazeći na sastanak u Brisel, novinarima rekla:
"Ne mogu čak reći ni dobro jutro. Zbog onog što smo vidjeli juče, užasnuti smo. To mogu reći kao političar, ali prije svega i kao majka. Slike koje smo vidjeli juče podsjećaju nas da imamo odgovornost da se ujedinimo i ozbiljno angažujemo, svi u međunarodnoj zajednici, regionalni igrači, ali i sve strane u Siriji, da postignemo mir."
The regional players, but also the Syrian parties to make peace.
Rekla je Mogherini, identičnog je stava i Chrystia Freeland, ministrica vanjskih poslova Kanade.
Apsolutno je za svaku osudu, zastrašujuće. Moram reći da sam kao majka, gledajući te snimke, ostala bez teksta. I moram reći da je za sve nas danas ovo poziv na akciju.
It's a call to action. Šef diplomatije Velike Britanije Boris Johnson, koji je juče ogorčeno optužio režim Bašara al-Asada za zločin, ponovio je da treba utvrditi šta se dogodilo i dodao:
"Svi dokazi koje sam vidio sugerišu da je to učinio Asadov režim, potpuno svjesni da koriste ilegalno oružje u barbarskom napadu na svoj sopstveni narod."
Oglasio se i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
"Ovo je trenutak istine. Mislim da je ovo trenutak koji će moći da mobiliše snage svih onih koji su odgovorni za ovu situaciju."
Nada se Guterres.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije Region, najprije Sarajevo pa potom Beograd. Delegacije grada Sarajeva i opštine Novo Sarajevo položile su cvijeće na mostu Ade i Olge i odale počast prvim sarajevskim žrtvama rata. Od tog dana počela je četvorogodišnja opsada glavnog grada BiH, najduža u novijoj istoriji, tokom koje je 1800 djece ubijeno, hiljade građana poginulo, više od 50.000 ljudi je ranjeno. Zabilježila Mirna Sadiko.
Suada Dilberović bila je studentica pete godine medicine Sarajevskog univerziteta, porijeklom iz Dubrovnika. Olga Sučić, 34-godišnja službenica skupštine, zaposlena u daktilobirou. Tog dana hiljade građana dolaze na demonstracije za mir. Došla je i Suada sa kolegama s fakulteta. Olga nije htjela demonstracije gledati s prozora. iako je radni dan, izlazi iz kancelarije. Nekoliko minuta nakon toga čuju se pucnji, završavaju u masi demonstranata na mostu. Metak je pogodio Suadu. Očevici kažu kako je rekla, zar je ovo Sarajevo? I izdahnula. I Olgu je pogodio metak. Do bolnice umire. Vrbanja most danas se zove po njima, prvim nevinim žrtvama rata. Danas se na mostu nalazi spomen ploča za sjećanje na Olgu i Suadu na kojoj piše kap moje krvi poteče i Bosna ne presuši. Delegacije su i danas položile cvijeće na mjesto njihove pogibije. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva, kaže kako je važno podsjećati na ovaj dan iz dva razloga.
Prvi razlog je da je istorija učiteljica života i za one koji to negiraju, uvijek će im se ponovo isto desiti. A s druge strane, važno je podsjetiti da su obični ljudi, poput Olge i poput Suade, bez ikakvog razmišljanja stali da odbrane tradiciju Sarajeva. Jedan komšijski duh suživota, komšijski duh prijateljstva i da kažu da je Sarajevo bilo i bit će onako kako treba da bude. I one su i umrle zbog toga.
Buket cvijeća simbolički je u rijeku Miljacku bacio Mirza Hebib iz kluba Sarajlija iz Dubrovnika. Članovi ovog kluba svake godine dolaze da se poklone prvim žrtvama rata i odaju počast Dubrovčanki Suadi Dilberović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Građani u više gradova Srbije okupili su se i sinoć na takozvanom protestu protiv diktature. Demonstranti okupljeni preko društvenih mreža, među kojima je dominirala mlađa populacija, pobunili su se protiv, kako kažu, ne fair predsjedničkih izbora, ali i opšteg lošeg stanja u društvu. Atmosferu nam prenosi Dušan Komarčević.
Glasno i bez incidenata više hiljada, mahom mladih ljudi, studenata i srednjoškolaca, prošetalo je u utorak centralnim ulicama Beograda na protestu protiv, kako kažu, diktature jednog čoveka. Bez stranačkih obeležja i sa porukama na transparentima poput hoćemo drugi krug, puko je i glasove iz groba, nije imao ni sloba, okupljeni su poručili da se ne mire sa rezultatima nedavno održanih predsjedničkih izbora, na kojima je ubedljivu pobedu u prvom krugu ostvario dosadašnji premijer i šef Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Trenutno očekujem samo drugi krug. Ja dalje stavim iz toga da on pokrao.
Rekla nam je 18-godišnja Mina Nenadić, učesnica protesta. Sa druge strane, 27-godišnji student Aleksa Krajinović, koji se također pridružio protestnoj šetnji, ne veruje da ulične šetnje mogu da promene vlast, ali smatra da demonstracije ipak imaju poentu.
Mi očekujemo da samo uplašimo vlast, da ona ne preduzima neke diktatorske poteze, neke poteze apsolutizma, pa i donekle šovinizma.
Građani su se drugi dan zaredom okupili po pozivu Facebook grupe Protest protiv diktature. Kao ni prethodnog dana, pred medije nije izašao niko od organizatora beogradskog protesta. Skup je prošao bez incidenata, a uočljivo je bilo odsustvo većih snaga policije. Osim studenata i srednjoškolaca, u povorci srećemo i jednog 80-godišnjeg penzionera, ime nije hteo da nam otkrije.
A zbog čega ste tu?
Podržavam mlade.
Šta očekujete da se promeni?
Sistem.
Šta fali sistemu?
Nema budućnosti. Za mlade, ja govorim za mlade. Moje je prošlo.
Podsjetimo, prvi protest protiv diktature održan je u Beogradu 3. aprila, dan nakon što je na predsjedničkim izborima izabran Aleksandar Vučić. Osim u Beogradu, Facebook protesti održani su u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Boru, Kragujevcu i u još nekoliko gradova Srbije. Kako javlja naš reporter iz Novog Sada Norbert Šinković, na protestu u tom gradu okupilo se više hiljada demonstranata, mahom mladih. Organizator novosadskog protesta, kako se može vidjeti na društvenoj mreži Facebook, je tamošnji studentski pokret. Katarina Antonić iz studentskog pokreta kaže da su pozvali mlade i sve one koji su nezadovoljni izbornim rezultatima, kao i načinom na koji su izbori sprovedeni.
Mi želimo da okupimo sve ljude, bilo oni glasači ili neglasači, abstinenti ili ne, dakle bez obzira na te besmislene podele, želimo da ih okupimo i da svi mi zajedno poručimo onima koji su na vlasti i onima koji žele da budu na vlasti, da je nama i tekako jasno pod kakvim se uslovima odigravaju izbori u Srbiji.
Proteste su ranije podržali i neki od opozicionih kandidata koji su učestvovali na predsjedničkim izborima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
podsjetimo, crnogorska vlada počela rad na prijedlogu zakona o ratifikaciji protokola o pristupanju NATO-u, koji će uputiti Skupštini na usvajanje. Srbija u junu dobija novog premijera, 25 je godina od početka opsade Sarajeva. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.